Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla njofton se është hapur pikalimi në Merdare për mallrat serbe. BE-ja shpreson në zhbllokimin e CEFTA-s pasi Kosova hoqi kufizimin ndaj mallrave serbe. Të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë vuajnë ende plagët që u ishin shkaktuar atë kohë. Jetojmë me dhimbje, shqiptarja nga Izraeli ndan për jetimet një vit nga lufta. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Autoritetet kosovare kanë hapur sot pikalimin kufitar me Serbinë në Merdare për kalimin e mallrave nga Serbia, njoftoi ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveçla. Bazuar në vlerësimin e situatës së sigurisë nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, në pikalimin kufitar në Merdare për mallrat me origjinë nga Serbia do të kalohet nga faza e çarkullimit të kufizuar të mallrave në fazën e çarkullimit të mallrave me kontrole manuale të sigurisë, tha Sveçla. Importimi i mallrave serbe rifilloi pas vendimit të qeverisë së Kosovës një ditë më parë për ta hequr kufizimin ndaj mallrave nga Serbia për këtë pikalim kufitar. Sveçla shkroi në Facebook sot se pikalimi në Merdare do të jetë i hapur menjëherë për të gjitha mallrat nga Serbia, por ato së pari duhet të nënshtrohen kontrolleve manuale të sigurisë deri në funksionalizimin e skanereve me rreze X. Transportuesit e mallrave gjatë kësaj periudhe duhet të kenë parasysh këtë ndryshim dhe të bëjnë planifikimin e duhur të kohës së nevojshme për procedurat e reja të kalimit të pikës kufitare, shkroi ai. Qeveria e Kosovës e kishte vendosur kufizimin ndaj importit të mallrave nga Serbia në korrik të vitit 2023 për arsye sigurie, pasi tre policë të Kosovës ishin arrestuar nga policia serbe. Megjithse ata ishin liruar më vonë, vendimi për mallrat serbe kishte mbetur në fuqi. Sveçla theksoi sot se pika tjera kufitare me Serbinë do të hapen për të gjitha mallrat në momentin kur skanerët me rreze X bëhen funksional në ato pika kufitare. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u kërkoi të hënë në ndihmë Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të perëndimit në sigurimin e skanerëve në pikat kufitare, në mënyrë që në Kosovë të mos hyjë asgjë prej Serbisë që mund t'ia cenojë sigurinë. Ai ka thënë se deri në sigurim të skanerëve në Merdare do të kryhen kontrole të rrepta. Ne duhet të ndërmarrim masat e sigurisë, asnjëherë masat tregtare. Ne besojmë që ndryshimi i masës është më së mjaftueshëm që pas nesër në CEFTA dhe të hënë në proces të Berlinit të kemi sukses të plot, ka thënë Kurti. Vendimi për heqjen e ndalesës vjen pas trysnis me të cilën u përballë qeveria kosovare nga Gjermania në veçanti. Në javët e fundit, Gjermania ka këmbgulur se ndalimi importit të mallrave nga Serbia dëmton marrëveshjen e tregtisë së lirë të Evropës Qendrore, CEFTA, dhe procesin e Berlinit, një nismë që synon të ndihmojë zhvillimin ekonomik të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe t'i afrojnë ato me Bashkimin Evropian. Kosova është antare e CEFTA-s prej vitit 2007, por është e përfaçuar përmes misionit të OKB-s në vend UNMIK. Kurti ka thënë dje se pret që në takimin e radhës Kosova të përfaçohet me emrin e vet. Qeveria e Kosovës ka kërkuar edhe në të kaluarën që emri të ndryshohet, ndërsa Gjermania ka ofruar zgjidhje në këmbim të heqjes së ndalesës për importin e mallrave nga Serbia. Bashkimi Evropian ka cilësuar sot si hap të duhur drejt zhbllokimit të vendimarrjes në CEFTA vendimin e Kosovës për heqjen e kufizimit ndaj importit të mallrave nga Serbia një ditë më parë. BE-ja ka parë si lajm të mirë vendimin e qeverisë së Kosovës me shpresë se në këtë mënyrë është hapur rruga për sukses të samitit të procesit të Berlinit, i cili zhvillohet javën e ardhshme në Gjermani. Burime diplomatike në BE than për Radio Evropa e Lirë se Gjermania ka punuar për ta zgjidhur çështjen e asaj blokade, ndërsa dje Gjermania i ka njoftuar edhe vendet e tjera për ecurin e bisedimeve me Kosovën dhe me Serbinë. Ato thanë se akoma nuk i din të gjitha holësit nga bisedimet rreth CEFTA-s, sepse përveç heqjes së kufizimit ndaj mallrave nga Serbia nga ana e Kosovës, duhet gjetur edhe modalitetin për pjesëmarrjen e Kosovës dhe një zgjidhje me të cilat do të pajtoheshin të gjitha palët. Ndërkohë zëdhënësi i BE-s Peter Stano ka rikujtuar rëndësinë e CEFTA-s për tregun rajonal dhe ka përsëritur mbështetjen e fuqishme të bllokut për këtë. BE-ja mbështet tregtinë e lirë të mallrave në gjithë Ballkanin Perëndimor në përputhje dhe me rregullat e CEFTA-s. Kjo është kyçe për funksionimin e tregut të përbashkët rajonal dhe pjesë përbërëse e planit për rritjen në rajon dhe të dyja këto sjellin përfitime të dukshme për qytetarët në të gjithë rajonin, ka thënë Stano.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Vazhdojmë me raportet e gazetareve tan. 25 vjet pas luftës në Kosovë të mbietuarit e dhunës seksuale ende vuajnë plagët që u ishin shkaktuar atë kohë. Për krah motrës flutura rrëfen për Radion Evropa e Lirë dhimbjet e heshtura që kanë shënuar jetën e saj pas luftës. Lufta u ka lënë dy motrave gjurmë në mendje dhe trup. Ndjekim në vazhdim kronikën e gazetarës Dorontina Baftiu.
Me njërën këmp, flutura përkund mbesën e saj në djep, tek sa pi një kafe. Por, as zëri mbesës nuk i sjell buzëqeshje fytyrës e 25 vjeçares që se heqtat nga mendja vitin 1999. 25 vjet më parë, flutura e kishte hapur e lumtur derën e shtëpis për të pritur në vizit motrën e saj fitoren. Por, pa ko më vonë, atyre ju shkuan edhe disa vizitor të padëshiruar. Dy motrat ishin dhunuar dhe torturuar nga forcat serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Atyre u ishin prerë e vënës jarë edhe gjymtyrët. Si gjurmë të përjetimeve të luftës, dy motrat mbajnë sot shenja në trup dhe mendje. Të ulura pra njëra tjetrës, sërish në shtëpinë e fluturës, ato tregojnë problemet shëndetësore që i kanë. Dhimbje koke, dhimbje lukthi, probleme në ecje, probleme me tension të gjakut, dhimbje në shpinë, probleme të ndryshme ginekologjike. Flutura thot se para luftës nuk ishte pasur ndonjë problem shëndetësor dhe nuk ishte vizituar kur mjek. Por, pas luftës, për të ndryshoj shumë qka.
Mjekët më kanë thënë që krejt problemet që i kam më vinë prej nervave, prej trurit. Është krejt shkaku i mendimeve të mija, krejt në atën veç mendoj.
Plaka që ja shkaktuan dhënuesit, ja bën të vështirë ecjen. Por flutura refuzon të përdor karrocë. Ajo nuk i pi as ilaçet kur ka mysafir në shtëpi. Gjithçka e bën të friksohet se sekreti i saj do të zbulohet nga njerëzit përreth në fshatin e saj të vogël. Në Kosovë besohet se ishin dhënuar 20.000 persona gjatë luftës. Një studim i publikuar në shtator nga organizata Medica Gjakova tregon se vetëm 6.5% e të mbietuarve jetojnë pa probleme shëndetësore. Flutura dhe motra e saj kanë statusin e të mbietuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, që do të thotë se çdo muaj i marrin nga 230 euro, ndihma në formë pensioni. Por, pensioni konsiderohet i pamjaftueshëm nga organizatat jo qeveritare vendore. Flutura dhe Vitoria tregojnë se parat nuk u dalin për të mbuluar shpenzimet e kontrolleve mjekësore dhe të ilaçeve që marrin. Por, edhe sikur t'i kishin të gjitha aparatet e botës, flutura thot se ato s'do të ishin të kënaqura.
Besom po betohem në Zot, edhe po ta kisha këtë dhomë të mbushur me para, s'më duhen gjë. Para prej tepihut deri në tavan, asgjë s'ka rëndësi. Ju s'mund ta kuptoni se çysh është jeta për ne. Të zgjohesh çdo natë prej xhumit, prej të vërtiturave tua.
Që 6 vjet institucionet shtetërore ftojnë të mbietuarit të aplikojnë për njohje të statusit si të mbietuar që të përfitojnë pensionin mujor. Por, deri në dhjetor të vitit 2023, këtë status e kishin marrë më pak se 2.000 persona. Flutura përsërit disa herë se do të donte shumë që atë ditën 1999 të kishte qenë e vetme, të mos i kishte shkuar Vitoria për vizitë. Problemet e fluturës shtohen nga ndjenja e fajit që sa rriti ta mbronte motrën.
Gjithmonë më shkon në mendje, po të mos kishte ndodhur ajo, unë s'do të isha sot kështu.
Shumica rasteve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë ndodhen mes marsit dhe qershorit të vitit 1999, kur NATO ja bombardoi qoqet ushtarake të ish Jugoslavisë. Historitë të ngjashme me fluturën dhe fitoren kanë përjetuar shumë gra dhe burra kudo nëpër Kosovë. Të izoluar, shumë prej tyre nuk punojnë dhe jetojnë në kushte të vështira financiare. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për historitë e tyre, si janë përjashtuar nga familjet, si janë gjykuar nga shoqëria, si nuk kanë gjetur mbështetje tek askush e as forcë brenda vetes për ta treguar historinë e tyre publikisht. Për këtë arsye, emrat e të mbijetuarve janë emra fiktiv të vendosur nga redaksia e Relit për t'u ruajtur identitetin të mbijetuarve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Qeveria e Kosovës më 7 tetor ka rritur pensionet e moshës dhe atyre kontribut pagues prej 20%. Pensionistët që kanë paguar kontribute të paktën 15 vjet gjatë këtij muaji do të marrin pension nga 218 deri në 318 euro, bazuar në nivelin arsimor. Radio Evropa e Lirë para këtij vendimi ka biseduar me disa pensionistë, të cilët janë ankuar se me shumën e pensionit nuk arrin të sigurojnë as gjërat elementare. Nadia Ahmeti sjell hollësit.
Mira, pensionist që kanë me pak se 15 vjet stazh pune para luftën e Kosovë, po shpresojnë se do të mund të përfitojnë pensione më të mëdha, pasi Sindikata Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë ka dërguar në kuvendin një kërkesë që të mundësohet atyre të marrin pensionet e punës e jo vetëm pensionet e pleqërisë. Njën nga to është 80 vjeçarja Drita Regjepi. Për rreth 30 vite, Drita ka punuar si avokate në Prishtinë. Vetëm për 5 muaj nuk ka arritur të siguroj 15 vjet stazh pune para viteve 1999 si kriter për pension kontribut pagues. Ndërka që nga viti 2005 deri me 2019, kur edhe u pensionua, ka punuar në Agjencinë për Ndihmë Juridike Palas në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Pas gjithë këtyre viteve të punës, me pensionin që merr, mezi blen gjërat bazike për jetesë. Për pjesën më të madhe të shpenzimeve tregon e Drita kujdeset djali saj.
Ajo është aq degraduese, është aq nënçmim për njeriu si qenie, është shumë nënçmim, sepse une me gjithat, do shërë, është mare, jo mare, po une me 100 euro nuk isha mujtë me mbjetu, po djali po më punon e ndë nuk është i martu bërë.
Drita merr vetëm pensionin e pleqërisë në vlerë prej 100 eurosh. Ajo është një prej shumë pensionistëve në Kosovë që nuk i takon pensioni kontribut pagues, ani pse ka mbi 14 vjet përvojë pune para vitit 1999. 100 euro në muaj pension i merr dhe ish profesori Paredin Siçani. Para viteve 1988-1999, a ishte profesor dhe punëtor i një ndërmarrje shoqërore në Ferizaj. Ati i mungojnë vetëm 18 ditë stazh pune për të marrë pension më të lartë. Kemi mbet barra fëmijeve, thot Faredini.
Ti thëm, po mbjenë së thuj se po gjypi një mosh. E më nabon një mosh mas gjithë o këto vjetë pune i shpakera. Mësa keqë kuptoni, zdojna me hojnë para pikë zezë tonën. Mësë me pas djallin bajhali, edhe bajzat në ndihmujnë pak kështu anash.
Mirat të moshuar që kanë punuar para luftës e viteve 1988-1999 nuk mund të përfitojnë pensione më të larta me që nuk mund të dëshmojnë 15 vjet përvojë pune. Këtë u apamundëson ligji për skemat pensionale vitit 2014. Nga ky ligj pësuan më së shumti personat që u larguan dhunshëm nga puna në vitet e 90-ta. Pas shumë kërkesave në vitin 2023, u bën një plotësim i ligjit që pensionisteve u jep mundësinë të ofrojnë dëshmi që ishin larguar me dhunë nga puna. Në rast se ofrojnë dëshmi, mund të përfitojnë pensione më të larta varësisht nga vitet e punës, thonë nga Ministria Financave, Punës dhe Transfereve. Por ky ndryshim në ligj, sipas Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, nuk e zgjidh problemin për shumë pensionistë. Me 30 shtator, Zbashku dorëzoi në kuvend një peticion me mbi 20.000 nënshkrime. Rahmani Asharaj, kryetari i kësaj sindikate, tha se duhet të njetë stazhi punës nga vitet e 90-ta deri në vitin 2002.
Pra po e bëjmë një gjë për mirën e një shtrese që është e ndihshme dhe ka nevojën më të madhe nga shteti dhe nga ne, është fjala për pensionistët dhe...
Ndryshim të shpejtë të ligjit për skemat pensionale nuk pret Selatin Kllokoqi nga organizata joqeveritare Demokracia Plus. kërkesa për ofrimin e dëshmisë se janë larguar dhunshëm nga puna, tha ai, është e pamundshme dhe nuk është zgjidhje.
Po mendoj se kjo nuk mund të ndodhë ose nuk do të ndodhë vetëm me ndrimin atij neni, por më shumë tashtimin në fund të mandatit të organit legjislativ, kështu që besoj që nuk do të ndodhë, mirë po ka nevojë për reformë përgjithshme të sistemit pensionat.
Ndryshe, qeveria Kosovës me 7 tetor ka rritur pensionet e moshës dhe atyre kontribut pagues prej 20%. Pensionistët që kanë paguar kontribute të paktën 15 vjet do marrin pension nga 218 deri në 318 euro, bazuar në nivelin arsimor. Pensionin bazik, atë të moshës në vlerë prej 120 eurosh, do marrin më shumë se 152.000 qytetar të moshës mbi 65 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Irena Steinova, një shqiptare që jeton në Izrael për më shumë se 30 vjet, ka rëfyer për Radio Evropa e Lirë se si është jeta atje pas nisjes së luftës tashë një vit. Dorontina Baliu ka biseduar me zonjën Steinova dhe sjell materialin në vazhdim.
Është për një vit që përditshmëria Irena Steinovës është ndarë në mes të zakonshmes dhe vigjilencës për sulme të mundshme nga raketat. Steinova që jeton në qytetin Bersheva në jug të Izraelit, kujton të jetë zgjuar nga sirenat një vit më parë më 7 tetor, kur nisi sulmi nga Hamasi, grup palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Gjatë atij sulmi militantët i vranë më shumë se 1200 njerëz dhe i rrëmbyen rreth 250 të tjerë, ndërsa si përgjigje ndaj këtij sulmi, Izraeli nisi ofensiv në Ripin e Gazës, nga e cila u vranë më shumë se 41.000 palestinez në Gazë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në këtë enklavë. Laft të drejtuar nga Hamasi. Lufta mes Izraelit dhe Hamasit ende vazhdon.
Patëm disa muaj raketa, pastaj u paksua numri raketave dhe vazhdonim jetën e përditshme, kujdes që të futeni me një herë në dhomat e sigurisë.
E lindur në Shqipëri, ajo ishte larguar në Izrael në vitin 1991 për shkak të tensioneve politike në vendlindje, si dhe përkatësisë hebreje të nënës së saj.
Dhimja është shumë e madhe gjatë këti viti, disa herë, si thënë, ka marrë në një moment që i thënë me shkull flokët. Kjeta e jona ka qenë e shëqurume me dhimje, si me thënë, çdo gjë që bajshim, e bajshim me trishtim dhe me dhimje.
Ndonë se përditshmëria po vazhdon, ajo thotë se ndjen vazhdimisht dhimbje për jetet e humbura deri më tani nga lufta dhe ato që mund të humbin më tej. Steinova, 68 vjeçare, tani ka mësuar se si të ruhet nga sulmet e mundshme ajrore, ndonë se thotë se sirenat paralajmëruese e trishtojnë.
Po dalë ke hyrja, ke ashensori, ku janë dyert e disa apartamente, është një shesh aty, dhe dalë atje se thëjnë të gjitha jo është e betonume dhe mundrim aty, edhe ri aty, edhe lus zotin.
Më së shumti, Steinova thot se friksohet për sigurinë e djalit, i cili jeton po ashtu në qytetin rreth 40 km nga Ripi i Gazës.
Ekziston një ndjenjë kështu që mos ndodh diçka, po duhet të ruhemi. Po unë jam e parimit që nuk jetohet me frikë, edhe kemi vazhdu jetën me i fjalë gjithmonë duke ju lutë Zotit që mos na ndodhi gjë.
Për pensionistën një ngushëllim vjen edhe nga festimi i festave fetare, takimi me miq, por edhe ushtrimi i hobit të saj, shahut. Përveç është instruktore e shahut për fëmijë autik, ajo shpesh merr pjesë edhe në gara shahu. Garën e fundit ajo e mbajti së bashku me dhjetra shahist në një lojë simultante të organizuar në një shesh të Jeruzalemit në fund të shtatorit. Pavarësisht frikës, ajo thotë se deri më tani nuk e ka menduar ndonjëherë të braktisë Izraelin.
Sidomos ne si shqiptar, si më thon, nuk e ndjejm atë që në kohën e rrezikut të ta braktisim tjetrin. Duhet me nejt këtu dhe me dhan kurajo dhe me bat diçka për popullin.
Ndërkohë ndonë se në frikën e raketave, për Irenën është i rëndësishëm festimi i festave fetare apo shtetërore së bashku me komunitetin që e rrethon në Izrael.
Në fen hebraike ka një shprehje që thotë është se vapi madh me jetu në gëzim. Edhe qofse ti je në hidhrim, duhet me jetu me gëzim e ka kuptimin që duhet me çu jetën përpara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Artisti i mozaikeve Sajmir Strati ka thyer 11 rekorde Guinness, 7 prej të cilave në Shqipëri. Në vende të ndryshme të botës ai është vlerësuar për veprat që ka realizuar, ndërsa në Shqipëri punimet e tij ruhen në magazina. Ato as nuk janë ekspozuar dhe as nuk janë kthyer në atraksione për t'u vizituar, edhe pse artisti thotë se ka kërkesa nga mbar bota. Strati thotë se është gati të shënojë rekordin e 12 me një portret të heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Por ka një kusht të vetëm, vepra të vlerësohet dhe jo të ketë fatin e rekordeve të tjera. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Ka thyer 11 rekorde Guinness në fushën e mozaikut dhe refuzon çdo ftesë që i vjen nga shtetet të tjera të botës sepse dëshiron që rekordin e 12 të realizoj dhe ekspozoj në Shqipëri.
Nuk e konsideroj vetëm fabrikë që mund të prodhoj vetëm rekordit. Në njerë bile mundohem që ti harroj nga që nuk janë të ekspozuar dhe nuk këtë pëse të kthesh të dhimja. Shikoj më për te. Ndaj edhe po e bëj përgjigjen të thjesht fare. Nëse ka një ftesë serioze, po, e bëjmë një. E bëjmë edhe një rekord se duhet të bëjmë në Shqipëri. Ftesa e kam nga gjithë bota për të bërë jo, I kam thënë jo, sepse të 12-tin, në qovë se do të bëhet në jërë, duhet a vinë në Shqipëri.
Sajmir Strati, artisti i mozaikve, tregon se çdo ditë krijon e po ashtu merr ftesa për ekspozita dhe për të realizuar vepra të tjera, por shprehet i prekur që arti që bën nuk vlerësohet në vendin e tij.
Unë 7 rekorde i kam bërë brenda territorit të Shqipërisë. Dhe kur shkoj për te i Shqipërisë, ekspozoj, më pyesin, mund vim në Shqipëri dhe ti shikojmë. Është herë e parë që më duhet të bëj një gënjeshtër të bardhë, sepse them janë shumë vepra të mëdha dhe janë shumë në sasi, saqë shteti tim i duhet pak kohë sa të gjejë një vend.
Me keqardhje e thotë se 7 rekordet që ka thyer me veprat që ka realizuar në Shqipëri nuk kanë marrë vlerësimin që ka pritur.
Në fakt nuk ka asnjë lloj interesi që nga viti 2006 deri më sot që flasim, nuk ka pas asnjë institucionalisht, asnjë duartrokitje, asnjë vlerësim, asnjë interes në mënyrën absolute, që do të thotë nga shteti shqiptar, jo vetëm që s'ka marrë asnjë qindark, por nuk ka marrë të paktën një duartrokitje.
Nuk është realizuar asnjë ekspozit me to dhe nuk është marrë asnjë vendim për ta vlerësuar punën dhe veprën e tij, siç ka ndodhur në disa shtete ku ai ka realizuar vepra të tilla. Për të zhgënjimit në Shqipëri, Strati thotë se është ndjerë shumë i vlerësuar dhe i lumtur për duartrokitjet që ka marrë në Kosovë, Portugali, Turqi e të tjerë. Në Kosovë ai ka realizuar portretin e nën Teresës që menjëherë pas certifikimit është vendosur në Muzeun Kombëtar të Kosovës, është cilësuar trashëgimi kulturore. Gjithashtu në Portugali ku ka realizuar portretin e shkrimtarit José Saramago realizuar me tapa, vepra u mor në mbrojtje nga shteti dhe u fut brenda 24 orësh në guidën turistike. Në ceremoninë për 10 vjetorin e kësaj vepre, ai ka marrë duartrokitje pafund dhe thotë se është përlotur sepse veprat janë si fëmijët dhe kur sheh që vlerësohen është emocion i madh. Në Turqi ka realizuar portretin e udhëheqësit të dikurshëm Kemal Atatürk. Një nga punimet me të cilat ai mburret është edhe portreti bashkëshortes së tij Aurorës, me të cilën jeton prej 35 vitesh. Prej disa vitesh edhe Aurora i është përkushtuar mozaikut, por thotë se ky pasion ka qenë brenda saj prej shumë kohësh. Duke qenë se asnjë prej dy djemve të tyre nuk e kanë trashëguar pasionin për mozaikun, Sajmiri dhe Aurora kanë hapur një studio ku mësojnë fëmijëve artin e të bërit mozaik.
Nëpërmjet këtij kursi të mozaikut, përveç imagjinatës që ai të zhvillon, fantazisë, thelbi kryesor dhe çelësi i suksesit të këtij kursi është rritja e durimit dhe e përqendrimit të fëmijëve, ajo që sot mungon. Pra, ne largojmë fëmijët nga i touch, nga ekrani i telefonit dhe nëpërmjet duarve dhe mendjes ata krijojnë gjëra të bukura.
Ata thonë se ka shumë fëmijë të interesuar që të krijojnë diçka të bukur nga duart e tyre. Ndërkohë Sajmir Strati është duke pritur një ftesë për të realizuar ëndrrën e tij, një mozaik për Skënderbeun, heroin kombëtar të shqiptarve.
Por nuk kam dëshirë që të vevrat realizohet, më pas magazinohet, të prishet, apo të dëmtohet. Do tjetë e veçantë në botë, duhet trajtuar si e tillë. Unë për herë të parë në jetën time po kërkoj, po vë një kurs. E dua këtë kurs sepse do të jetë i fundit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Gur pas guri, për 23 vjet rresht, kaq kohë është dashur për të gërmuar dolomit, material ndërtimor prej një prej guroreve rreth 500 metra prej shtëpive në vendbanimin Donja Jablanica, ku sipas të dhënave të fundit kanë vdekur 16 persona. Ata kanë humbur jetën në ditët e fundit si pasojë rrëshqitjeve të dheut të shkaktuara prej rrishjeve të mëdha të shiut. Ndërkohë uji është tërhequr, por shenjat e gurit të bardhë kanë mbetur. Sipas banorëve lokal në këtë pjesë të Bosnjë-Hercegovinës, me të cilët ka biseduar Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, kompania që ka gërmuar gurin ka përdorur edhe lëndë shpërthyese. Dyshimeve se puna e bërë nga gurthyesit mund të jetë shkaktare e tragjedisë në Jablanic, u ka dhënë së pari Johon kryeministri Federatës së Bosnjë-Hercegovinës Vines Nermin Nikšić. Ai ka thënë se dëmi në Donja Jablanic nuk do të kishte qenë kaq i madh dhe as nuk do të kishte kaq shumë viktima nëse pjesa rreth gurorës nuk do të ishte shembur. Këto deklarata kanë nxitur zyrën e prokurorit në kantonin Neretva të Hercegovinës që të nisë një rast dhe të angazhojë disa prokurorë në këtë lëndë. Po ndërmarrim të gjitha masat me qëllim të vërtetimit të ndonjë përgjegjësie dhe roli të faktorit njerëj në këtë tragjedi në Jablanic, është thënë deklaratën e zyrës së prokurorit, duke shtuar se janë duke analizuar aktivitetet e gurorës që gjendet në atë zonë. Puna në këtë gurore është menaxhuar prej kompanisë familjare Sani do Jablanica, në pronësi të Xhenan Honxhas, i cili nuk është përgjigjur thirrjeve të Radios Evropa e Lirë. Kompania e tij merret me prerje, formësim dhe përpunim të gurit. Në bazën e të dhënave të Agjencisë për Vlerësime Kreditore, LRC, shihet që të hyrat e kompanisë Honxhas shkojnë në mbi 217.000 euro dhe që ajo i ka 5 punëtor. Fajin e ka shteti që e ka lënë atë të gërmojë për 25 vjet. Fajin e kanë edhe zyra inspektimit, edhe komuna, edhe kantoni, edhe policia që ja ka toleruar makinat dhe kamionet e paregjistruar, ka thënë Xhenan Imamović, banor i Donje Jablanicës, në disa përgjigje për Radion Evropa e Lirë. Ai ka humbur 9 antar të familjes si pasojë vërshimeve. Qeveria federale e kësaj zone ka thënë se kompania që ka në pronësi gurorën është themeluar më 2001 dhe që nuk është në regjistrat e Ministrisë së Federatës apo të kantonit Hercegovina Neretva, ku gjendet Jablanica. Nuk është lëshuar asnjë dokumentacion për koncesion apo miratim të eksploatimit, ka thënë kryeministri i Federatës Nermin Nikšić. Në dokumentacionin e administratës federale për çështje të gjeodezis, përmendet që rruga hyrëse për në gurore është gërmuar disa herë nga subjekte private. Kryetari i Jablanicës është në pushtet që 4 vjet. Kur është pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse inspektorët komunale kanë kontrolluar gurorën, Damit Shabanović nuk ka pranuar të flasë. Do të merremi me pasojat, pyesni inspektorët nëse kanë qenë në gurore, ka thënë Shabanović për Radio Evropa e Lirë. Inspektorët komunal dhe ata të kantonit nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse kanë kontrolluar punimet në gurore. Edhe Kenan Shashic, këshilltar i kryetarit të komunës, nuk ka dashur të flasë në këtë drejtim. Në të njëjtën kohë, ministri i ekonomisë në kantonin Hercegovina Neretva ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ai nuk mund të deklarojë asgjë për gurorën, sepse ashtu ka urdhëruar qeveria e kantonit Hercegovina Neretva. Ai ka thënë se është duke u përgatitur një raport i detajuar i cili do t'ju dorëzohet autoriteteve më të larta. Ndërkohë, dokumentacioni për kompaninë vetë është dorëzuar në qeveri. Në të thuhet se kompania që ka kryer aktivitete gurthyese ka kërkuar vazhdimisht koncesion, por që qeveria nuk e ka miratuar kërkesën. Sipas dokumentacionit të publikuar në faqen e qeverisë në pasdite në 7 tetorit, inspektorët e kantonit kanë kryer inspektime në gurore disa herë prej vitit 2009 dhe që në atë vit janë ndaluar punimet aty. Sipas dokumentacionit, 2 vjet më vonë, inspektorët e kantonit kanë lëshuar urdhër kundër vajtës për kompaninë në vlerë të 2500 eurove. Inspektimet e fundit janë kryer 3 vjet më parë dhe atëherë është thënë se aty nuk ka pasur as makineri dhe as punëtor dhe që nuk ka pasur shenja të kryerjes së punimeve. Pas vitit 2021 nuk është kryer asnjë inspektim në atë zonë. Vitin e kaluar, qeveria e kantonit Hercegovina Neretva pati marrë vendim që nga buxheti të ndaj rreth 7000 euro për kryerje të disa punimeve nga kompania e Honxhas, por jo për eksploatim të gurit. Më 2020 pothuajse 3500 euro janë ndarë nga fondet publike në nivel federal për kompaninë e Xhenan Honxhas. Fondet janë ndarë si ndim prej Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë së Bosnjës për kompanitë eksportuese në sektorin e industrisë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.